Vážené dámy, vážení páni, vítajte pri ďalšej epizóde DRS podcastu. Všetci sme s veľkým napätím očakávali koniec vynútenej pauzy a tešili sme sa na veľkú cenu v Baku. No a to, či naše hladné zmysly dostatočne ukojila, si preberieme v nasledujúcich minútach. Michal, zdravím ťa do Ostravy. Ako sa
Ahoj,
máme po
ahoj.
závodnom víkende?
No tak taky zdravím všechny naše posluchače a fanoušky. Máme za sebou premiérovou změnu a nový formát v rámci sprintového závodu v Azerbajdžánu. Závod, který v ulicích, starobylých ulicích azerbajdžánského Baku vždycky nabízí takovou tu velkou cenu Monaka 2.0. No ale k tomu se nám teda přichomítl sprintový rozstřel, sprintový závod. Pořadatelé a vůbec celá FIA si od toho slibuje větší akci, více fanoušků, větší prodej merče a takové ty věci. Ale minulo se to účinkem. Za mě teda rozhodně ta změna, já nechci být kritikem všeho nového, ale za mě na jedné straně misky vah tady máme snahu o rozpočtové stropy a na druhé straně očekávání velké akce, velkých dramat, ale ta druhá strana mince spíše připomíná velký a opatrný pragmatismus ze strany týmu, opatrný sprintový závod, opatrná sprintová kvalifikace, když to takhle řeknu, ten rozstřel, týmy jsou velmi opatrné a kromě té menší kolize mezi Russellem a Verstappenem, ke které se dostaneme, nepřinesl sprint vůbec nic. Takže za mě velká škoda, promarněný brainstorming na to, jak zlepšit atraktivitu víkendů a nemám vůbec problém s tím, jak třeba některý komentátor ze stanice, na které sledujeme Formule 1, říká, že ta prodleva páteční kvalifikace na nedělní závod je příliš velká nebo roztahla. Mě to problém nedělá, nevím, proč by mi měl dělat problém to, že kvalifikuješ se na nedělní závod v pátek a sobotní program máš prostě jenom sprint, takže za mě v pohodě, ale celý ten formát a celá vlastně všech těch 10 týmů se prostě nebudou automaticky 100% snažit pro sprintový závod, když to není, když to východisko ze sprintových závodů ne nijak extrémně rozhoduje pořadí šampionátu. Takže za mě promarněná příležitost.
No, je to celé také zvláštne. Nemusíme nikomu určite pripomínať, že sme neboli žiadni veľkí fanúšikovia šprintových závodov už od začiatku, ako to teda prišlo, ale ja som tak hovoril, že sakra, že pokús sa byť teda trochu taký, že optimistickejší, hej, lebo predsa len no, to, že nás to nejakým spôsobom nebaví alebo neuhuruje, nikomu nepomôže, hej, proste bude to realita ešte teda v ďalších rôznych piatich veľkých cenách. Tak som sa tak zamýšľal, že teda dobre, že poď si zhodnotiť pozitíva. Hej. Takže dobre, tak som sa pustil do toho, že dobre, máme menej tréningov, čo asi prirodzene není zlé. Hej, zase povedzme si na rovinu. Ďalšie možno také čiastkové pozitívum je, že teda dobre, že máme viacej akcie, čo bolo aj teda cieľom Liberty Media, aj celého tohoto cirkusu, čo sa teda dialo. Lenže to je zároveň aj ten kameň úrazu v podstate. Hej? Presne si to poznamenal veľmi správne podľa mňa, že máme viacej akcie, chceme viacej akcie, ale tento rok máme ešte nižší rozpočtový strop, než bol minule. Napríklad, aj čo sú teda dosť také paradoxné situácie. Takže, neviem, trochu sa to bije do toho ešte nejakým spôsobom podľa mňa veľmi nešťastne urobené pravidlá s tým, že napriek tomu, že teda máme teda špecificky, že vyslovene, že tú šprintovú sobotu, tak nič sa nerobí s nejakým iným rozdelením pneumatík. Hej, že stále je to v tom formáte 8-3-2, hej, ako v podstate v tomto to bývalo. Akurát samozrejme, čo si teda týmy vyhádali, je, že teda keď teda bude tento špeciálny šprintový program teda na tie soboty, tak my za to chceme mať na sezónu o jednu pohonnú jednotku navyše, čo samozrejme nejakým spôsobom teda strategicky môže hrať teda do karát a aj bude, ale akože priamo na kvalitu tých šprintových víkendov to minimálne teda zatiaľ nejaký veľký teda efekt mať nebude. Čiže aj toto samozrejme teda odpadá, lebo zase, keď máš menej tréningov a máš viacej akcie, tak asi ťažko to nejakým spôsobom rozumne nastavíš. Asi ťažko práve vieš, že čo môžeš očakávať teda napríklad od pneumatík. A to samozrejme zase súvisí s tým, že dobre, máme viacej akcie, ale je to viac takej akcie, takej opatrnej. Hej, že takej, že nevieme, čo sa nejakým spôsobom teda dá očakávať. A to na tej kvalite jednoducho podľa mňa je poznať. Tá prodleva, jak si spomínal, že teda medzi tou kvalifikáciou a závodom, podľa mňa to tiež není problém, len základný problém je ten, že niektorým ľuďom sa v tom môže ťažko vyznať. Jednoducho. Niektorí v tom môžu mať obrovský guláš, čo napríklad viem úplne pochopiť. Hej? A toto je podľa mňa väčší problém, než to, že medzi kvalifikáciou a závodom sú 2 dní. Toto je podľa mňa ďaleko väčší problém. Už pri tom konečnom divákovi, hej, o ktorého v podstate by nám asi teda malo ísť. A nejaká, dajme tomu, že tá nesnaha, hej, že za tie šprinty a je tam málo bodov, ťažko povedať, že či je to nejakou teda nesnahou, len zase treba si povedať, že áno, tak nepôjdem proste úplnú hranu, keď a byť sa tam, ja neviem, o 6. miesto, za ktoré mám 3 body, hej, keď zajtra v závode za to 6. miesto môžem mať nejaký úplne iný počet bodov a keď to tam nejako rozčísnem, tak jednoducho nebudem mať potom žiadne body, tak o čom to je? Takže podľa mňa je to vyslovene taká akože dosť jednoduchá matika, len zase otázka je, že ale dobre, to už by bolo možno na samostatný diel možno, že čím by sa to dalo nahradiť, lebo ja teda nie som moc fanúšikom tej veľakrát preferovanej, by som povedal, toho preferovaného formátu, čo veľa ľudí spomína, ktorý by chcelo okopčiť napríklad z F2. Hej, že to prehodenie poradia. Napríklad z tej kvalifikácie, to si myslím, že pri F1 by nebol moc dobrý krok. Samozrejme, ale vravím, do tohoto sa nechcem púšťať, to není. Není predmetom teda tejto časti. Za mňa ale sa ukazuje, ako to bolo veľmi nedomyslené, nešťastné, narýchlo ukuté, nedopracované tým pádom a ešte uvidíme veľmi veľa podľa mňa drobných rôznych technických úprav proste týchto pravidiel, dokiaľ sa dočkame konca sezóny. Je dosť možné dokonca, že v každom jednom šprintovom víkende bude jednoducho nejaká malá drobná zmena. Úplne v pohode si to viem predstaviť. Ale potom, ako sa to bude komunikovať, klobúk dole.
No, já bych tě tady jenom doplnil v tom smyslu, že oni vlastně několik dní před začátkem sprintového rozstřelu přece dodefinovali úplná pravidla ohledně toho použití těch pneumatik. Já jsem to teda nečetl úplně celé, ale jako i hodně mě to minulo. Narazil jsem na to jen tak na náhodu, že vlastně jsou nějaká konkrétní pravidla ohledně využití pneumatik nebo nasazení pneumatik do sprintového rozstřelu a do sprintového závodu a de facto týmy našly nějakou skulinku ohledně toho, jakým způsobem pošetřit jednu sadu pneumatik do nedělního závodu, přičemž teda přišla FIA zase ještě s nějakým dodatkem, aby právě tuto skulinku v pravidlech ucpala, ale týmy, všech 10 týmů zase zvedli ruku proti tomu, aby byli nějakým způsobem zatlačeni do kouta a aby byli limitováni, co se týče nějaké volnosti výběru pneumatik. Takže tady je vidět, prostě jakým způsobem FIA nedomyslela úplně všechno. Já osobně nepatřím mezi ty lidi, kteří prostě se snaží jenom všechno kritizovat a nevidět na ničem žádný optimismus nebo přijít s nějakou konstruktivní kritikou, ale na druhou stranu FIA jako takový obrovský kolos mi přijde, že od této sezóny chtěla být modernější, chtěla být více cool, jak si říkal, natáhnout více mladých a nových diváků, kteří, jak si taky zmínil správně určitě, budou mít prostě zmatek v tom, že se dívají na páteční kvalifikaci a v sobotu vidí úplně všechno jinak, tak si říkají what the hell, A na druhou stranu ale přicházejí s pravidlama, které chtějí měnit ještě de facto minutu před celou, nebo minutu před 12. Takže mi to přijde všechno celé takové ukuté žhavou jehlou a nesprávným způsobem nebo nesprávným směrem. Takže ano, souhlasím s tím, že každý sprintový víkend, a čeká jich nás ještě pět v této sezóně, tak souhlasím s tím, že tam přijdou ještě nějaké změny, a ať už na tvrdo, anebo na měko vynucené ze strany FIA.
Ja k tomu už len doplním, že jednoducho ja som fanúšik, ktorého jednoducho toto nebaví. A ak ste na tom podobne ako ja a aj Michal, napíšte do komentára. Ak ste na tom práve naopak, že teda oceňujete túto zmenu, napíšte to Tobuoš a samozrejme popíšte nám, čo vás na tom teda baví najviac. Veľmi nás budú zaujímať vaše názory.
Tak, přeskočíme na další bodík, pořád ještě zůstáváme teda u toho nového formátu, a to jsou právě ty pneumatiky v rámci čtení nějaké degradační křivky. Protože jak už si teda zmínil, máme v těchto sprintových závodech nebo v těchto sprintových víkendech o trénink méně, a já si myslím, že těchto dalších pět závodů, ve kterých půjde o hodně, bude taková hodně dost divoká karta a pneumatika jako taková, protože viděli jsme to sami, že v tom sprintovém rozstřelu, ve sprintovém závodě hodně monopostů, včetně monopostu Maxe Verstappena, i v závodě, v hlavním nedělním závodě hodně klouzaly tyto monoposty, a je vidět, že těch dat je málo od začátku víkendu, a právě proto si myslím, že tady je velká divoká karta, kor, když Pirelli vlastně před sezónou ještě přišlo s novou specifikací, s novou směsí, s novou strukturou a tak dále a tak dále. Takže pneumatika jako taková a její kvalita, její degradace a její vůbec degradační limity můžou zahrát nebo můžou mít velký vliv ve vývoji celého šampionátu, podle mě.
Len poopravím, pri šprintových víkendoch máme o dva tréningy menej, čo je teda fakt,
jo,
že masaker. A áno, a pri tých šprintových víkendoch to bude robiť podľa mňa dvojnásobný problém, lebo tam bude veľmi ťažké aj v rámci nejakého toho času toho tréningu. To aj namodelovať, dajme tomu, na zrovna ten denný čas, či už napríklad šprintového závodu, alebo teda riadneho nedelného závodu, na tie konkrétne teploty, na tie konkrétne podmienky a tak ďalej. Čiže vlastne toto je tiež taký problém. Ale dobre, väčšina samozrejme závodov je nešprintových stále, len problém je možno práve v tom, že áno, Pirelli vlastne prišlo s novými zmesami teda na túto sezónu. Videli sme tam, že nám tam pribudla teda C0, čiže vlastne dokopy tých špecifikácií je vlastne aj 6. A napríklad tento závodný víkend v Baku krásne ukazuje to, že napriek tomu, že my sme tam mali tú najmäkšiu špecifikáciu, C3, C4, C5, tak proste tie gumy sú stále strašne dobré. Hej, keď si len vezmeme to, do akej miery si mohol Alonso dovoliť proste taktizovať na toho Leclerca, hej? Že v strede toho svojho obrovského posledného stintu, hej, si tam on naschval spomalý, aby ho tam proste nejako učičíkal, a na konci, jednoducho na 40-kolových bielých pneumatikách, ho takýmto spôsobom dobieha, alebo aký mali piloti problém predbehnúť Hülkenberga, ktorý proste celý závod išiel na jednej sade, 50 kôl proste na jednej sade, a bol problém ho nejakým spôsobom teda predbehnúť. Zásadný problém je ten, že Pirelli išlo presne opačným štýlom, než ísť malo. Dá sa povedať, hej? Lebo na to, aby sme aj bez nehôd a bez zrážok a tak ďalej mali jednoducho nejakým spôsobom, že zaujímavé tie preteky, keď už teda zase máme problém s nejakým tým nasledovaním, tak jednoducho čo lepšie sa dá robiť? Jednoducho tie gumy nemôžeme my v motoršporte robiť tak, že majú vydržať všetko. Hej, v podstate. Áno, my musíme ísť teda prioritne teda na výkon, ale nemôžeme my po tej pneumatike chcieť, aby vydržala všetko. To je cesta do pekla. Hej? Dobre, v závodoch samozrejme je teda nejaký jeden povinný pitstop, podľa mňa je to úplne tak, že ako má byť samozrejme, ale akože, dobre, stále jednoduchšie sa ovplyvňuje napríklad toto a ja si nemyslím, že by to mal byť nejaký obrovský problém vyrobiť jednoducho gumu, ktorá toľko nevydrží, než napríklad robiť to, čo aj tak ale je dosť možné, že po nejakých rokoch k tomu prídeme, že každý jeden rok mení technické pravidla. To je zase možná otázka budúcnosti. Je teoreticky možné, že by sa to stalo, lebo Formula 1 v mojich očiach jednoducho bude čoraz uzavretejšia a jednoducho z každého jedného toho týmu, ktorý tam je, sa stane jednoducho obrovský kolos, ktorý nikdy už medzi seba nič nepustí. Čiže dobre, že toto je jedna vec, ale podľa mňa ďaleko jednoduchšie je to ovplyvňovať jednoducho nejakým takýmto spôsobom. Lebo keď sa zase proste dostávame k tomu, že je problém teda s tým predbiehaním, je problém s tým nasledovaním, je problém jednoducho s tým špinavým vzduchom, je problém teda s tou nadmernou efektivitou teda tých monopostov, tak jednoducho toto je taká akože celkom v pohode cesta. Čiže áno, hľadajme základný problém v tom, že máme príliš dobré pneumatiky z môjho pohľadu.
Ja asi nemám, co bych k tomu doplnil, takže rozhodne naši posluchači môžete napsat vaše reakce. Ja souhlasím akorát s tím závěrem, že opravdu Formule 1 bude exkluzivnější a exkluzivnější v následujících letech a ještě se teda počká na to Audi, že jo, a pak se to vůbec celé zavře. A jo, určitě, jako vyrobit slabší a horší a více ničící se a degradující pneumatiku není problém. Zavolat do Číny a oni ti pošlou cokoliv na objednávku, že jo? Dobrá, jdeme na další bodík a to je po dlouhé, dlouhé době, já už si nepamatuju, kdy jsme naposledy v podcastu řešili, když teda vezmeme bokem tuto sezónu, kdy jsme řešili nějaký jeden velký incident, který já si myslím, že hodně bude zase rozdělovat fanouškovskou základnou Formule 1 a to je samozřejmě v sobotním programu kolize mezi Verstappenem a Georgem Russellem. A můžeme si popovídat o tom, kdo je vpravu, kdo ne. Samozřejmě Verstappen na vnitřní straně, Russell na vnější straně, Russell ho tam podle slov Maxe Verstappena přišpendlil ke zdi, de facto mu dal dobrý crosscheck na mantinel, když to tak řeknu, a Verstappen se vlastně vztekal, že Russell nevrátil tuto pozici. A viděli jsme i na fotce, kterou jsme teda postovali i na naší facebookovou stránku DRS Podcast, jakým způsobem monopost Maxe Verstappena měl vlastně, že jo, tu díru na té bočnici. No a potom teda v závodě, že jo, naopak Max Verstappen, když předjel George Russella, tak i Lambias, teď nevím, jak se jmenuje, Gian Piero Lambias, závodní inženýr Maxe Verstappena, teda ho pochválil za to, že předjel George Russella bez kontaktu, takže takový menší sarkazmus, na který jsme všichni zvykli, že jo, v těch vysvačkách. Takže Maro, jakým způsobem vidíš tuto kolizi, kdo je v právu, kdo ne a jestli si teda Max Verstappen na konci měl odpustit tu vulgaritu ve směru na George Russella.
Tak začnem od konca, tak neviem, keďže to bolo relatívne bezprostredne potom, tak ešte s tebou proste všetko lomcuje, hej, takže zase pri povahe, aká je Max, sa to možno asi až tak ukrotiť nedá. Napríklad ja na jeho mieste by som len tak nereagoval, hej, ale proste Max je Max a je proste taký dobrý a taký úspešný aj napríklad kvôli tomuto. Hej, takže ako, nemám proti tomu nič a sú ľudia, ktorí vyslovene sa vyžívajú napríklad že v takýchto situáciách, takže akože nič proti. Ale kto bol v práve, kto nebol v práve, ja som síce túto časť takto pomenoval, ale vzhľadom aj na okolnosti, vzhľadom na to, že sme v meste, podľa mňa to bol racing incident, akože nehľadal by som nič za tým. Russell bol jednoducho agresívny. To je proste celé a nerobil by som z toho nejakú rozprávku. Ak sa medzi nimi dvoma nič zaujímavé v Miami nestane, tak jednoducho to bude úplne zabudnuté. A je teda celkom dosť pravdepodobné, že budú od seba relatívne dosť ďaleko, takže nemyslím si, že nejaká extra kontroverzia by mala pokračovať. Ty máš na to aký pohľad?
No tak ja to beru peprněji ještě v tom směru, že teda George Russell jakožto nový prezident odboru pilotu Formule 1 je samozřejmě s každým z těchto pilotů v daleko častějším kontaktu právě skrze ty organizační věci, že jo? Takže je tam pikantní na tom právě to, že se bude, nebo ne, že se bude muset s Verstappenem prostě bavit. Jasné, že ano, a jasně, že jsou oba dva profesionálové, kteří si tady tohle to smažou z paměti hned nasledující den, ale já už tady, a zase se budu opakovat, jsem viděl ten záblesk toho, co mi chybí. Kvůli tomu, že Mercedes ani Ferrari a nedokážou vzdorovat a přiblížit se Red Bullu, tak nevidíme tady tyhle souboje pravidelně mezi Russellem a Verstappenem. A toto byl takový záblesk a vlastně taková poznámka jenom, važte si tady tohle, této kolize, protože žádná jiná nepřijde, protože mezi Red Bullem a mezi Mercedesem je daleko, daleko větší rozdíl než právě v tomto sobotním programu. A já souhlasím s tebou, je to incident v tom smyslu, že přece jenom Baku, městská trať, úzká trať, že jo, ty limity na tu šířku jsou daleko, daleko za hranicemi povolených nebo nutných rozměrů šířky tratě. A ano, tady já si myslím, že Russell jel hodně agresivně. Každý, kdo nefandí Verstappenovi, může asi po právu říct, že prostě Verstappen si to teďkom zkusil právě být na té druhé straně, a na té straně oběti. A dál bych asi taky z toho nedělal žádnou rozprávku, protože přece jenom v závodě, v nedělním závodě šlo všechno na ruku až na jeden malý incident právě Verstappenovi a asi takhle bych to viděl. Já jenom doufám, že prostě někdy v budoucnu uvidíme George Russella daleko výše a daleko blíže Red Bullu, aby jsme ty souboje mohli vidět. Ne na straně nějakých kolizí, ale naopak na straně těch kvalit obou pilotů, protože oba dva jsou výborní, oba dva jsou nesmlouvaví a to prostě Formule 1 potřebuje, a ne nějaké sprinty.
Z Ferrari to ještě přijde tuto sezónu, neboj se.
Doufám, doufám.
Co tam máme dál? Máme to tak nazvané, že prekvapivý interný súboj bez tímovej réžie. Tu sa konkrétne teda naráža už na samozrejme slávneho víťaza a už dá sa povedať, že legendu ulic Baku Sergio Pereza, keďže je jediným pilotom, ktorý teda dokázal vyhrať túto veľkú cenu viac ako raz. A čo je teda rozhodne obdivuhodný výkon, keďže sa jedná o mimoriadne teda teda náročnú. Možno len tak, že na úvod je, dá sa Checo Pérez považovať už za, dajme tomu, legendu mestských tratí, čo sa týka nejakej, keď to vezmeme, že histórie?
Král ulic, no. Já rozhodně, já jsem ho vždycky pokladal za velice, velice šikovného pilota s šikovnými rucemi, co se týče schopností manévrovat v rychlých zatačkách, v pomalých zatačkách. Hodně, ještě bych jenom doplnil, hodně oceňuju na režii, jestli si všiml, tu track dominance, tu krátkou grafiku, kde ukazují vlastně dva piloty head to head, kdo dominuje v kterých částích tratě, to se mi hodně líbí, to barevné rozlišení grafické, vlastně na té trati, jak máš ty dva pruhy a kdo je kde rychlejší. A tam bylo vidět, jakým způsobem i Perez dominuje právě v těch zatáčkách v té technické části, v té složité části, kde jsou ty úzké zatáčky a tohle. Takže to se mi hodně líbilo. No a jo, jako Perez, Monaco, Azerbajdžán, to je prostě jeho. Jako technickým je jedním z nejlepších pilotů. Je to Piraňa, je to žralok, který si prostě dokáže proklestit cestu i z posledního místa, jak nám to ukázal ještě v monopostu Racing Pointu. A když to teda převedeme na tento závod, bavili jsme se teda společně o tom, že jestli teda by přišel Red Bull s tím, že by nějakým nesmyslným způsobem a hodně nuceným způsobem odvolal Sergio Pereze do pitstopu, aby teda Max Verstappen si vzal to první místo, když se mu teda nedokázal, asi i kvůli té degradaci pneumatik, jak jsem teda řekl, Verstappen se mu nedokázal přiblížit, tak by to vypadalo hodně na oko, byla by to fakt pěst na oko a velice, velice zabučené vítězství pro Maxe Verstappena, pokud by k tomu došlo. Takže já jsem byl příjemně překvapen, že Red Bull k ničemu takovému nesáhl. Samozřejmě Christian Horner rozhodně bude spokojenější, pokud bude vyhrávat Verstappen. O tom žádná, je to jeho prostě, je to jeho sportovní syn, když to tak řeknu. Jenom dobře a jenom chvála ve směru Sergio Pereze, že si to vítězství vydobil takovýmto dobrým způsobem. A co si budeme povídat, je lepší, co se týče v porovnání s Verstappenem ohledně managementu pneumatik, a dokázal to právě v těchto těžkých ulicích a v tomto těžkém víkendu, kdy ty propočty pneumatik v rámci degradace byly o to složitější, že ten stín vrhá na trať daleko nepravidelné vzory, protože máme tam výškové budovy, máme tam velké budovy, máme tam husté budovy nebo husté osazení těch budov, takže některé části trati jsou se světlem, s velkým horkem, některé části, a není jich málo, těchto tratí jsou zahaleny stínem, de facto 100%, co se týče celé délky závodu, takže je tam zase chladnější trať a je to rozhodně složité manažovat tyto pneumatiky. Takže za mě je rozhodně velká chvala směrem k Sergio Perezovi, že si tento závod vydobil, a jsem rád, že i když jsem fanoušek Maxe Verstappena, tak jsem rád, že žádná týmová režie nepřišla. Nevím, jestli by to bylo opravdu velké překvapení, pokud by nějaká taková přišla, ale fanoušci nám asi dají za pravdu, že Red Bull prostě jde přes mrtvoli a jde vůči všem možným možnostem, které by mohli zvážit a zanalyzovat, aby Max Verstappen prostě skončil první. Bohužel Max Verstappen neměl tu rychlost, neměl tu potřebnou kvalitu pneumatik, aby se Perezovi dostal do DRS zóny, a naopak ten jeho rozdíl nebo ta jeho ztráta vlastně narůstala v řádu vteřin, nebo skoro vteřin v těch posledních fázích závodu. Takže určitě pochvala na Sergio Pereze.
V zásade áno, no. Čeko zase ukázal. A toto bol presne taký, že presne taký žlakmusový papierik, možno presne jeho kvalit, hej, že v čom je teda on silný. Tu zase áno, že treba povedať, že Max do ďalších šprintových víkendov aj s týmom si budú musieť dať veľký pozor, že ako budú pristupovať. Napríklad aj celkovo k tomu programu a k tomu aj nastavovaniu auta, lebo podľa mňa bolo jednoznačne jasné, že tam bude asi teda trošku zádrhel, že trochu vypadávajú z rytmu a že Max jednoducho potrebuje mať väčšiu istotu. Jednoducho v tom, že je to všetko poskúšané, vyskúšané, nasimulované, nastavené proste tak, ako to má byť, a tak, ako to má byť teda ideálne. Čeko už tým, že má asi nejaký lepší, možno ten nejaký prirodzený rytmus aj v tom, tak samozrejme vie aj tie pneumatiky potom lepšie pošetriť, vie si to tak možno lepšie, možno vie trochu lepšie viac myslieť dopredu, teoreticky, aj teda v tomto smere. Zase ťažko povedať, no ono nejaký možno ten rýchlostný rozdiel, no nebol nejakým spôsobom veľký, ale samozrejme o to krútejšie by bolo, keby tam prišla nejaká tímová režia, a predsa len na takéto veci ešte veľmi skoro. Max je naďalej teda priebežne prvý v poradí jazdcov, aj keď už teraz len o 6 bodov.
Áno.
Takže OK, je to samozrejme teda nejakým spôsobom tesnejšie, ale v zásade na nejaké tímové režie a na takéto veci a nejaké takéto zbytočné kompromisy ešte veľmi skoro, jednoducho v štvrtom závode. Takže budeme radi, že si to zatiaľ teda nejakým spôsobom takto delia, a uvidíme. Rozuzlenie samozrejme príde neskôr, a ako ja stále hovorím, do toho rozuzlenia sa nám pomaličky budú dostávať aj iné týmy. Takže dúfam, že to tak aj reálne bude.
No a tím reprezentantem jiných týmů je hlavně Fernando Alonso, který si i nadále pošetřil výbornou formu z těch prvních tří závodů a po měsíční přestávce nestratil nic ze své rychlosti, chytrosti, čtení závodu. Neskončil na pódiu, skončil čtvrtý, ale jen v těsném závěsu za třetím Leclerkem, který si teda připsal premiérové pódium v této sezóně, za což samozřejmě jde i gratulace ze strany DRS podcastu, protože Leclerc určitě poslouchá DRS podcast na YouTube. Já bych ale ocenil Fernanda Alonza za prvé za jeho fantastický manévr vůči Carlosu Sainzovi. Carlos Sainz mi přijde v letošní sezóně hodně neviditelný, hodně možná i skrytě frustrovaný, nefunguje ta spolupráce mezi ním a Leclerkem, ač je teda Carlos Sainz ještě před Leclerkem, ale to se již velmi brzy změní, protože Leclerc má tu ztrátu jenom díky právě těm nedokončeným závodům, těm DNFkám. A Fernando Alonso zpátky k němu, je to prostě pilot, který je famózní a já se jenom ptám, já chápu, že jsme Aston Martin i Fernanda Alonso řešili snad každou epizodu, ale on si to prostě zaslouží. A já se prostě ptám, kde je ten skutečný potenciál jeho jako pilota, jestli on má skutečně v této sezóně, která pro něj bude asi snová, pořád si to já myslím, jestli je prostě jeho potenciál na třetí místo v konečné klasifikaci na konci tohoto ročníku. Protože za mě může se stát cokoliv, ano, ty předpovídáš, že prostě Ferrari půjde nahoru, že Red Bull bude ztrácet, ale samozřejmě Red Bullu se toto netýká, ale já si myslím, že prostě ten Aston Martin a vlastně podotkl to a přiznal to i sám Leclerc, že Aston Martin je prostě rychlejší monopost, než má on k dispozici, takže za mě Fernando Alonso může být v klidu opravdu třetím úplně na konci celého ročníku.
No, rozmýšlám, na čo mám reagovať ako prvé, ale teda poďme teda od konca zase. Či Fernando Alonso má šancu na to byť na konci sezóny tretí? Dobre, šancu má, ale podľa mňa sa to nestane.
Aha.
Keď si to len porovnáme, no za mňa najväčší favorit je niekto z Ferrari. A vzhľadom na momentálne tempo, tak je to jednoznačne Leclerc. Áno, Sainz je na tom lepšie bodovo, ale jednoducho pozrime si časy na jedno kolo, pozrime si časy v rôznych fázach pretekov, v rôznych štádiách degradácie takých pneumatik. Jednoducho Sainz je vždy od Leclerca pomalší. Vždy.
Plus kvalifikácia, že jo?
No však hovorím, že na jedno kolo napríklad je takto. Čiže, ak by to mal byť teda Leclerc, tak ten má momentálne stratu, alebo teda respektíve má o niečo vyše 50% bodov menej. Ale sorry, máme 4 závody za sebou z 23. A to ešte v ďalších 5 sa budú rozdávať body za šprinty.
Uh-huh.
Čiže tam akože tých možností je stále veľa. Ten Fernando Alonso takisto nedokončí všetky závody. Hej. Čiže vzhľadom na to, keď si toto všetko dáme dokopy, ja si myslím, že sa to nestane. K tomu predbiehaciemu manévru absolútna paráda na dosť akože šialenom mieste, tak si to tam jednoducho podržať a ísť teda dosť neskoro, nie že len na brzdy, ale ísť dosť neskoro celkovo do toho procesu odbáčania do tej zákruty a naozaj ten výjazd na to, aký bol dosť krkolomný, tak si myslím, že aj tak bol podarený v celku relatívne a že nestratil moc teda ani na tom výjazde, no to je vysoká škola proste od tohto pána. Takže asi toľko. No a čo sa týka Sainza, tak tam už som si nejakým spôsobom teda povedal svoje. No, čiže pokiaľ... A ja si myslím, že už to nebude pokračovať, že Leclerc už práve teraz, jak sme sa o tom minule bavili, že dostal taký ten pokojný bod, že konečne proste to vyšlo. Vyhral som dve kvalifikácie, urobil som pódium, jednoducho už to pôjde zase k takému väčšiemu pokoju a samozrejme s tým spojenými teda lepšími výkonmi. Zabudol som na niečo reagovať? Myslím, že nie.
Asi ne. Mne sa na Alonzovi líbí ešte i jedna vec a v tom smyslu, že mu vlastne nefungovalo DRS-ko. Měl tam nějaký technický problém. Já se teda přiznám, že jsem byl celkem dost unavený v tom nedělním závodě, v tom nedělním odpolední a nezachytil jsem tam tu konverzaci do vysílačky, jakým způsobem tam vlastně na dálku podpořil Strola, že vlastně nebude, že vlastně Stroll nebude na něj útočit, protože Alonsovi teda nefunguje DRS-ko, ale naopak Alonso teda řekl, že klidně ať zaútočí, ale že prostě jede rychle. A to se mi taky hodně líbilo. Vůbec celá ta chemie a celá ta spolupráce mezi Alonzem a mezi Strollem se mi líbí v tom smyslu, že přece jenom Stroll nestratil nic ze svého arrogantního až povýšeného chování, které dává znát zejména na těch pozávodních rozhovorech, kdy ta jeho řeč těla je prostě, z něho jde prostě cítit a slyšet to, jakým způsobem on si žije život, že prostě má všechno, co chce. To je samozřejmě jenom můj problém, ale to, že měl Alonso nefunkční DRS-ko, já jsem pořád ještě asi úplně plně nepochopil, na jakém principu funguje DRS-ko v tom smyslu, že když projedete vlastně tou druhou hranicí DRS-ka, tak jakým způsobem se to vlastně zaklapne, protože jestli pilot nebo jestli vůbec jeho inženýři můžou zapomenout na to, že se to musí zpátky zaklapnout a tak dále. Takže tady měl velký technický problém a stejně dokázal málem teda předjet Leclerca na třetím místě ke konci závodu. Takže palec nahoru pro Fernanda Alonza a jak říkám, já doufám, že ta jeho sezona bude plná a jeho potenciál bude plně využít.
Ja len doplním, že konkrétne tu bol práve ten menší problém s tým, že sa DRS-ko neotváralo. Pretože
No.
keby si mal problém s tým, že sa ti nezatvára, tak s tým jednoducho neujdeš nič. Čiže len toľko proste z tejto strany. Áno, samozrejme, tie problémy tam boli, celkovo tá chémia medzi nimi, a inak, kto by to bol povedal, že to bude takáto idýlka a že to bude fakt, že vzájomne také prospešné aj pre oboch. Alonso sa dokonca teraz vyjadril, že o pár rokov to práve bude Stroll, kto bude tomu ten tým viesť, ne? Že nejakým spôsobom, že mu to tam prenechá, alebo neviem presne, ako to myslel, že či už, dajme tomu, že vôbec neráta, že by tam bol o pár rokov, takže je to sranda pre Strolla, je to obrovská škola jednoducho a to tomu môže dať proste extrémne veľa, možno ešte viac než tie jeho súkromné jazdy na Monze a podobné veci, vďaka ktorým teda trénoval a ktorému otec zaplatil. Dobre, predpokladám, že taká možno asi obľúbená časť z týchto tvojich tém. Stále samozrejme máme veľmi jednoznačnú dominanciu Red Bullu a tým pádom veľmi málo sa dostávame k takým tým stretom tých mladých generácií, ktoré vyrastali spoločne. To znamená, či už Verstappen Leclerc alebo Verstappen Russell, napríklad teda takéto súboje tej novej krvi. Ja mám taký pocit, že za teba je to dosť veľký problém, pravda?
Ano, jako jsem hodně smutný z toho, že nevidíme souboje a Verstappena s kýmkoliv, a že vidíme de facto souboje jenom mezi Verstappenem a Perezem a to mi nějakým způsobem nevoní, protože je to prostě jenom týmový souboj, týmová režie, po případě týmová režie. A jak říkám, jako já bych si strašně užil, jako já neříkám, že za to někdo vinen, nebo že je to něčí chyba, to samozřejmě ne, ale já doufám, že aspoň v té druhé polovině sezony, že se Mercedes a Ferrari vyšvinou nahoru. Jak říkám, tady se pořád budeme dělit, ty bys chtěl vidět samozřejmě souboje Leclerca s Verstappenem a já věřím, že by byly daleko čistější a daleko méně kontroverznější než právě mezi Russellem a Verstappenem. Já nechci vidět bouračky, já nechci vidět kolize, já chci vidět čistou verzi Rosberg versus Hamilton z 2.16. A dříve. A to si myslím, že je větší potenciál právě mezi Russellem a Verstappenem než Leclercem.
V zásade súhlasím, aj keď zase poviem, že skôr sa toho dočkáme teda v tom Leclercovom prípade, zrejme v tomto roku. Bohužiaľ mi to tak prípada, že Mercedes jednoducho, aj keď, OK, ja som, dá sa povedať, že dosť prekvapivo vždycky, dosť optimistický v ich prípade. A ja zase netvrdím, že by tam nemalo dôjsť k nejakému, že poznateľnému zlepšeniu tempa. Ale jednoducho nebude to. Nebude to na nejaké pravidelné pódy a zase to nebude podľa mňa na víťazstva. Zase proste táto sezóna bude taká nejaká paberkujúca a zase nezabúdajme aj na to, že Russell, aspoň v mojich očiach, má o poznanie horšiu formu, než mal minulý rok. Je to podľa mňa dosť tak cítiť. Aj samozrejme kúsok možno šťastia pri ňom není, ale myslím si, že ani tá úplne, že jazdecká forma úplne nie je ideálna. A za to samozrejme Hamilton je na tom ďaleko lepšie, než bol v úvode napríklad uplynulej sezóny, čiže tam je to ozaj teda taký pekný kontrast ešte. Navyše, že v podstate tam máš tlak od toho samozrejme skúsenejšieho, slávnejšieho kolegu a tak ďalej, pred ktorého sa chceš dostať a už si myslel, že ho máš a zase sa ti to komplikuje, takže asi toľko to. Ale predsa len, no, máme tam samozrejme veľakrát sa napríklad stretávajú na trati Alonso s Hamiltonom, čo máš 9 majstrovských titulov, hej. A ďalšie 3 stratené, hej, kvôli 12 bodom blbým, ktoré ti chýbali, takže tak, no, je to celkom aj tak sranda a samozrejme vždycky aj dajme tomu v takých, no poviem to možno hlúpo, ale takže aj v takých nudnejších veľkých cenách, ako bola napríklad táto, tak jednoducho sa dajú nájsť vždycky nejaké témy, nejaké príbehy, nejaké takéto veci. Takže v pohode, dočkáme sa toho. No a teraz poď na tú tvoju zaujímavú otázku, ktorú tam máme teraz pripravené.
Áno, 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 áno. Ja som si teda pripravil otázku jak pro Marka, tak samozrejme i pro vás, naše posluchače DRS podcastu. Pripomínam, že nás môžete poslouchat nejenom na YouTube, ale i na Spotify, nebo na platformě České podcasty, kde nás můžete taky hodnotit, za což budeme velmi rádi. A moje otázka zní, kdo umí lépe pracovat, pokud jsou všechny okolnosti proti tobě? Jestli to je Verstappen, anebo jestli to je Hamilton? Protože častokrát jsme slýchávali a byli svědky toho, že Hamiltonovi v těch jeho mistrovských sezónách šlo de facto všechno na ruku. Všechny ty okolnosti, všechny ty safety cary, všechny ty kolize, až na tu poslední, teda v Abu Dhabi, šly na ruku Hamiltonovi a dokázal vždycky jako správné štístko předpokládat a využívat právě těchto skvělých okolností. Tak na druhou stranu teďko měl špatnou okolnost právě Max Verstappen a tuto můžeme trošku rozvést v rámci toho pitstopu těsně před safety carem, nebo před virtuálním safety carem, ale mě by zajímalo právě i třeba Markův názor právě v tomto směru, kdo se lépe dokáže psychicky během závodu vyrovnat právě s těmi špatnými okolnostmi, protože Verstappen i Hamilton jsou rozdílným způsobem horké hlavy. Jeden kritizuje svůj tým a druhý kritizuje celý svět a nadává na celý svět hlavně. A takže pojďme to trošku rozebrat.
Strašne ma prekvapila táto otázka. Akože, keby si mi ju dal vedieť napríklad ešte včera, tak sa možno na ňu aj lepšie pripravím. Ale aj tak, že keď takto lenže na prvú mám odpovedať, tak v každom prípade si myslím, že Verstappen. Hamiltonov problém je totiž to v tom, že dobre, samozrejme, obi dvoch nejaká nepriazeň osudu naštve. A je to úplne normálne, naštvala by asi každého. Každý myslí na seba jednoducho, každý v každej, ja neviem, situácii, v každom predbiehacom manévri, vždy je obeť. Vždy. Ale ten Verstappen napriek tomu, že jednoducho je naštvaný, tlačí na ten svoj tým, veľakrát samozrejme obviňuje aj teda svoj tým, tak zároveň ho to akoby, že nabudzuje. Zatiaľ, čo Hamilton, aspoň podľa mňa, pôsobí väčšinou v týchto situáciách dojmom, že no a je to v...
Odevzdanie.
Hej, a je to v 3 bodky. Je to proste v čudu. A jednoducho. A teraz sme nahratí, teraz je jednoducho všetko zle. A akože nejaké... Áno, teraz niekto môže namietať. Čak... Nespomeneš si vždycky, keď nadával na pneumatiky, tak zároveň hneď kolo na to, hej, dal najrýchlejšie kolo závodu a tak ďalej, čo bola akože vyslovene taká, dajme tomu, jeho špecialita. Ale je to trošku iné, no predsa len to, že spravíš najrýchlejšie kolo v nejakom priebehu závodu, z teba ešte neurobí víťaza alebo niečo také, to je samozrejme teda jedna vec. A ďalšia vec je práve to, čo sa potom na to nalepuje, hej, lebo ak, dajme tomu, chcem nejakú negatívnu situáciu v závode potom vyvrátiť, tak musím ísť v ústrety nejakým pozitívnym veciam, ktoré mi môžu pomôcť zlepšiť ten výsledok. A to si myslím, že Verstappen dokáže lepšie sa s tým takto vysporiadať než Hamilton. Čiže takto by som to akurát možno uzavrel.
No, Krásně si to dal. Tak dobře, tak já za to, že jsi tak krásně odpověděl, tak já ti dám takovou lepší otázečku, na kterou nepotřebuješ žádnou přípravu a je to taková třešnička na dortu. A vrátíme se u Alonza. Alonso je v posledních týdnech a měsících blahořečen a chválen za to, že na startovním roštu ze všech 20 pilotů je jednoznačně nejlepším pilotem, co se týče čtení závodu. Souhlasíš s tím?
V kombinácii s jeho skúsenosťami áno. Rozhodne, rozhodne, zase netreba to brať tak, že je to niečo mu dané z hora od Boha a Ježíša Krista, alebo niečo také, hej, že to má vrodené a v krvi, ale sú to proste obrovské, obrovské skúsenosti ešte navyše, ktoré k tomuto nejakým spôsobom teda dopomáhajú. Takže keby to mám uzavrieť, tak áno, je to tak.
No, protože mně to u něj přijde právě hodně překvapivé v tom smyslu, že on je strašně kreativně na tom dobře nastaven, že fakt si dokáže propočítat. On kdyby šel do kasina k ruletě nebo k blackjacku, tak on to všechno propočítá a hnedka ho sama vyvedou v zubech. Ale na druhou stranu, on asi se shodneme na tom, že je prostě horká hlava a možná i trošku zvolnil, co se týče té horké hlavy, že už není takový ten člověk, který by se nejradši popral s každým. Ale pořád je to horkokrevný Hispánec, horkokrevný Španěl, který si teďkom, pokud vím, pokud jsem dobře četl, prošel nějakým rozchodem, ale v dobrém slova smyslu v rámci jeho osobního vztahu. A údajně teda prý randí s Taylor Swift, s tou zpěvačkou, nevím. Ale přijde mi, že on je na jedné straně hodně výbušným člověkem, u kterého prostě kreativitu, nějakou konstruktivní kritiku, konstruktivní přemýšlení moc nenajdeš, jako na první pohled, ale mně se strašně líbí to, že on je právě v těch závodech tak schopnej být cheeky, neboli takový ten drzoun vůči pilotům, kteří jsou jak před ním, tak za ním, dokáže je blokovat, dokáže je zpomalovat, aby je potom předjel na základě právě managementu pneumatik. A na druhou stranu zase dokáže všechno číst, dokáže být ledově klidný, dokáže si propočítat akce 3 kola, 4 kola, 5 kol dopředu, možná i víc, nevím. A ta jeho chvála, nebo ta chvála na jeho adresu, že čte závody daleko nejlépe ze všech pilotů, si myslím, že je jednoznačně oprávněná a myslím si, že je i lepší v tomto směru, než je Max Verstappen. A daleko lepší než předtím oprávněně chválený Lewis Hamilton. Ale jak si řekla, já s tím souhlasím, že Lewis Hamilton je v některých psychických okolnostech a kritických okolnostech hodně odevzdaný, ale Alonso ne. Alonso může být taky naštvaný, taky může do něčeho házet vidle, ale strašně se mi líbí jeho chladnokrevný kalkul, který prostě slaví úspěch a já bych mu to přál. Já bych mu přál co nejvíce pódií, přál bych mu, aby měl nula DNF-ek na kontě napříč celou sezónou a aby fakt promíchal ty závěrečné, to závěrečné pořadí. Protože bohužel, kdyby tady nebyl Aston Martin a jeho naprosto zvýšená kvalita a rychlost, tak tady fakt nemáme žádné souboje, protože jako na čele, protože bychom tady měli souboje možná s pomalým Aston Martinem, s pomalým Mercedesem, Ferrari by si jelo svoji vlastní ligu, Red Bull by si jel vlastní ligu a měli bychom si, myslím, větší nudu.
Tak je pravda, že možno tuto ani tak nebolo poznať Azerbajdžany, keďže proste Astonom moc nesedel. Ale okej, že podľa tých veľkých cien predtým, tak je zrejme, že áno, že možno tá dominancia by bola výraznejšia. Ale tak čo by bolo keby, no? Keby ich bol Aston Martin pomalší, možno by Ferrari bolo rýchlejšie, vieš, alebo Mercedes, takže to už sú samozrejme také veci. Ja možno len k tomu Alonsovi by som ešte dopovedal, že jemu podľa mňa v tomto smere, hej, že v tom, ako on jednoducho dokáže, ani nie len, že čítať závod, ale proste dokáže aj vymýšľať za pochodu rôzne také fintičky, tak podľa mňa jemu v tomto aj obrovsky pomohlo to, že proste si vyskúšal milión rôznych typov závodenia, milión rôznych súťaží, hej, kde samozrejme sú odlišné pravidlá, máš odlišnú techniku samozrejme, čiže toto je podľa mňa tiež obrovská vec, ktorá ti napríklad v tomto teda môže pomôcť.
No a blížíme se k finále dnešní epizody a De Vries, já si musím sypat popel na hlavu. Ano, uznávám můj odhad a můj přehnaný optimismus, ale pořád mu fandím, ale můj přehnaný optimismus, že Nick De Vries přece jenom naváže na tu One Race Wonder situaci z loňské Monzy, nedokáže na to navázat. Já nechápu, proč dělá takové stupidní chyby. Já nechápu, proč nedokáže odhadovat šířku tratě, což by měl mít v malíku. Není to mlaďoch, je mu 20, kolik, 7, 8, tak nějak.
28, myslím, že už, no.
No. Pilot, který je dostatečně zkušený, prošel si přece jenom školou rezervního pilota v Mercedesu. S Totem Wolfem si myslím mluvil dnes a denně, nebo pravidelně a v tom směru, aby se zlepšoval, aby znal veškeré možnosti nastavení vozidla, nastavení vlastně svých závodních nějakých priorit, ale takovéto stupidity, které dělal, nebo na které jsme byli zvyklí u Mazepina, tak si myslím, že bohužel Nick De Vries sám sebe háže ještě na horší úroveň, než byl Latifi, a to je co říct. Za mě Nick De Vries je opravdu zklamáním tohoto ročníku, clown tohoto ročníku, daleko horší než Latifi, a já si myslím, že Nick De Vries bude právě tím pilotem, který bude divokou kartou v rámci rozhodování závodu, ale v tom negativním slova smyslu, a bude takovým tím efektem, kterého se budou všichni piloti bát. To znamená safety car, promíchání karet, zbytečně nevynucené kolize nebo bouračky. A ano, začínám si myslet. Budu si hrát na Gintra Steinera, dávám mu 6 závodů na to, abych si nezačal myslet, že opravdu nemá ve Formuli 1 co dělat.
No, keď si spomeneme na predsezónnu typovačku, jak sa nám to rýchlo otočilo, že v jeho prípade. Ale áno, je to dosť nešťastné, keď teda ja si myslím, že napríklad, že keď by sme ho chceli porovnávať teda s Mazepinom, čo asi nie je úplne férové, ale dobre, že keď by sme to pripustili, tak De Vries mi príde, že je ešte v horšej situácii, hlavne v jednej veci. Mazepin prišiel ako syn proste veľkého podporovateľa týmu, čiže tá sedačka vlastne bola zaplatená. Všetci vedeli, že jednoducho ten tým neujazdí nič a že bude obsadzovať proste posledné miesta. Všetci s tým boli nejakým spôsobom teda uzrejmení a jednoducho išiel si. Zatiaľ, čo ten Nick De Vries prišiel do týmu, kde je situácia, si myslím, že o poznanie horšia, než bolo, keď sa jeho príchod dojednával. A to je podľa mňa dosť smutné. A teraz si ešte pripočítaj aj to, že jazdíš s úplne inou technikou, keďže De Vries bol vždycky v tých štruktúrach, teda McLaren alebo Mercedes. A teraz prídeš vlastne do týmu, ktorý je teda previazaný s Hondou, úplne iný dodávateľ, nemáš s tým skúsenosti, úplne iný koncept auta a tak ďalej. A navyše proste ten tým je v takom, že dobre, tak šéf nám tam odchádza, ťažko povedať, no ja si neviem predstaviť, že by tam bola nejaká úžasná atmosféra, keďže Franz Tost jednoducho je tam odkedy vzniklo Toro Rosso. Hej. Uh-huh. Takže bude tam asi také napätie a čo teraz a čo ten Laurent Mekies a už začnú sa nejaké zmeny robiť, už v priebehu tejto sezóny možno nejaké neoficiálne, že sa mu tam nejakým spôsobom teda pripravovať pôda. Čiže podľa mňa v tomto to má ešte horšie a možno sa to nie úplne dobre podpisuje. On, akože si myslím, že ešte by mohol zlepšiť ten svoj obraz, ale skôr si aj tak myslím, že sa to nestane. A práve ešte možno teraz, jak sme sa dozvedeli, že teda ten Franz Tost končí, tak by mi prišlo ešte viac logické, že teda Laurent Mekies by sa chcel práve uviezť jednou takou väčšou zmenou, čo práve môže byť nahradenie De Vriesa napríklad v budúcej sezóny. Čiže ako prišiel, tak možno aj odíde. Ale vravím, no zatiaľ je samozrejme ešte veľmi skoro. Hej, a Nick De Vries predsa, no je to sympaťák a rozhodne by bolo veľa ľudí, ktorí by ho tam chceli mať naďalej a ktorým by teda chýbalo. Takže uvidíme. No je to v každom prípade v jeho rukách a musí vymysleť niečo, čo čo bude robiť jednoducho inak, aby sa lepšie pripravil, lepšie sa vysporiadal s niektorými vecami, možno lepšie vedel pracovať s nejakým predbežným nastavovaním napríklad počas závodu, počas nejakého teda kvalifikačného segmentu a tak ďalej. Jednoducho možno viac sa s tým ešte viacej skamarádiť s tou technikou. Ťažko povedať. To už si musia zanalýzovať v tom jeho týme.
No i třeba v porovnaní právě s takovým Loganem Sargentem, který jezdí za Williams a daří se mu jezdit za vody v takovém měřítku, že je spíše chválen a nemusí být ani chválen, ale prostě není kritizovan. Tomu si myslím hodně stačí Sargentovi. A v porovnaní s Tefrisem právě Yuki Tsunoda, který těžce se mi to říká, strašně těžko se mi to říká, že prostě jezdí dobře, že nad poměry, které, jak si zhodnotil, které panujou v Alfa Tauri, tak jezdí dobře, dokáže se oprostit od toho odchodu Gaslyho, ke kterému se teď přesuneme, a dokáže na to zapomenout, vlastně na tu ztrátu toho svého parťáka, který se o něj de facto staral, a jezdí fakt dobře. Jakoby ten kousek jeho osobnosti přece jenom akceptoval a přijal tu roli vůdčího pilota v té dvojici, a Tsunoda to prostě potvrdil 10. místem v Azerbajdžánu. Takže jako i proto Nyck de Vries prostě vypadá velmi špatně, a z mé strany teda opravdu přichází ta kritika, která nepřicházela. Věřil jsem mu, dokážu to přiznat, špatný odhad, a myslím si, že bude mít velkou psychologickou deku napříč celou touto sezonou, a asi jsme neviděli poslední bouračku z jeho strany, nevynucenou bouračku z jeho strany.
To je velmi pravděpodobné. No a k tomu Tsunodovi, samozřejmě ten tým nedá se povedať, že by viedol nějakými velkohubými vyjadreniami, ale robí to najlepšie, ako môže, a to je nad štandardnými výkonmi vzhľadom na to, za akou technikou pracuje.
No a teda my většinu epizod, že ho končíme na nějaké optimistické notě, ale Marku, dnešní epizodu zakončíme teda tématem Pierre Gasly.
Tak témou, no, to je také, no, ja som si ho v príprave tu nazval, že takým antihrdinom skôr, lebo mám pocit, že do všetkého proste, čo sa ten chalan tento víkend pustil, tak to hrubo nevyšlo proste. Ej, a nakoniec, áno, jednoducho rozhorí sa mu celé auto, vytopia mu ho proste hasičakmi, a on to proste v prvom, druhom kole napráska zase a fú, a ešte ten závod pretrápený, no jednoducho, toto je taký víkend na tri panáky a spať, asi tak. Čiže jednoducho, no a samozrejme okon, to už je kategória sama o sebe. Ej, už keď štartuješ samozrejme z boxov a chceš teda vyskúšať niečo iné, tak jednoducho museli ísť na to, že teda pôjdeme na tých hardoch a samozrejme modliť sa, aby na záver teda prišiel nejaký ten safety car, čo sa nestalo. Takže nič moc, ale nič moc sa obávam, že by to bolo aj napriek nejakým lepším okolnostiam, lebo neviem, Alpine mi neprišiel ani rýchlostne nejakým spôsobom zaujímavý, čiže je dosť pravdepodobné, že aj nebyť všetkých týchto nepriazní osudu, tak by asi príliš veľa vody nenamútili. Oni už samozrejme teda doniesli nejaké teda tie prvé vylepšenia do Baku, ale zatiaľ sa ukazuje, že je to veľmi málo a že je to zrejme aj veľmi ešte nezladené. Takže samozrejme budeme si musieť ešte počkať vlastne do Imoli, kde by to malo dávať už potom jasnejšie kontúry. Ale no hlavne z Gaslyho pohľadu extrémne zlý víkend. A on bol no fakt taký vyslovene antihrdina za mňa, akože čo sa týka tohto závodného víkendu.
No tak řečická otázka hovorí jasne, jaká je miliónová rada pro Alpin, aby sa dostali z tohoto bahna neúspiechu, a človek si říkal, že přece jenom po těch prvních třech závodech, kdy měli růžovou barvu, se všechno změní k lepšímu, když se vrátí do té francouzské trikolory, ale bohužel nevydalo. Takže skončíme na této negativní vlně u Alpinu. Uvidíme. Pokud máme mezi našimi posluchači a fanoušky DRS podcastu nějaké fanoušky Alpinu, tak dejte vědět, co si myslíte o jejich špatné formě, co si myslíte o tom, co by pomohlo Alpinu, jestli je tam nějaký skrytý problém, nebo je tam nějaký odkrytý problém, nebo co, kde, jak, co byste řešili vy. Budeme moc rádi společně s Markem za vaše názory, za vaše komentáře, za vaše reakce. Díky za poslech, díky, že jste vydrželi až do konce. Děláte nám velkou radost díky číslům, které máme na Spotify. Doufáme, že se budeme zlepšovat. I nadále jsme rádi, že nás berete jako alternativu vůči profesionálním podcastům moderátorů Formule 1 v České a Slovenské republice. Díky moc za to. No a pro tuto chvíli už se nezbývá nic než rozloučit. Za týden tady máme velkou cenu Miami, takže opět budeme u toho společně s Markem taky. Takže do té doby se mějte fajn a naslyšenou.
Ďakujeme, ahojte.